Leyer rahatlı bir adet. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda siz bilen men Yoğuşan Anı Urvan. Bugün 2015 yılın 11. oktyabr keptanın yekşenbi günü. Meclis adlı yürüy tedepleşimimizin Merkeza diye pozisyası nemçün təsirsiz diyen temanın başında getirilen sökvettöşlüğünü yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir Alparyan. Oları günün sağladığın mühüm tədeliklerininle. Türkiye'nin payitahtı Ankara'da olan iki partlama demiryol stansiyasını sarsırdı ve bir topar adım helakçılığına sebep oldu. Ankara'nın esas demiryol stansiyasının daş yüzününe 10. kıtyarda olan partlamalarda Türk hakimiyetlerinin mağlumatına göre 86 adam ölüp 186 adam yaralı oldu. Türkiye'nin Sağlık Ministri Mehmet Müezzinoğlu 62 adamın partlama olan yerde 24 adamın olsa hastahana alınıp gidilenden sonra yok olanlığına etti. Türk hükümeti bu hadisani terror akt hükmünde hasiyetlenirdi. Bu partlamalar yurdun günorta günü oranındaki Kürt cengçilerle hükümetin arasında konflikti çözmeye iteri vermek için kurulayan parahatçılık yürüyüşünün ön yanına oldu. Kürt güçlerine taraftar hem de çepçi partiler tarafından kurulayan yürüyüş koyu olsun edildi. Sayatların etmaklarına göre bu iki partlama birbirinden bir neçe minut ara tapavutta olupdur. Orsiyetin harbi güçler sonki 24 saatte Suriye'daki 55 nişanı boyunca 64 tane zar vurdu deyip Moskva'daki harbi söz saydı. Sözçünün 10. kıtyavr'daki sözlerine göre Moskva'nın Suriye'daki harbi kampanyasının yığcamlaştırılmağının sebebi huvadan getirilen gözökçülük esasında köp sanrı nişananın yüze çıkarılmağı ulan bağlı. Moskva öz huva zarvalarının İslam devleti cengiz toparının deskalarını nişana alayanlığına ediyar. Suriye'nin karası adam hukuk Observatoriyası 10. kıtyarda Rus hava darbalarının urulan yerlerine Günvatar Suriye'de İslam devlet toporunun ağdalarının minimal derecede azlığına etti. Reuters haber kuruluğunun yazmağına göre Obama administrasiyası dışarı yurt hükümetlerine ve Abasa bankirlerine İran'a karşı sanksiyelerin entek gücünde galiyanlığını ve onların İran'ın mayı yatırmağı hulukmalı değerliğini yatlattı. Abasa'nın devlet departamentinin kolaydı dünya yüzündeki ilçikhanelere iyi veren telegrammalarını sanksiyelerin entek yatırılma anlığı tasdiklenilir deyip diplomat ve hükümet seçmeleri 9. oktyabrda Reuters aydıptırlar. O telegrammalarda İran'a karşı sanksiyelerin halkarı atom enerjisi kurulu Tehran'ın iyulla bağlaşılan yadır aralasının şartlarının doğru yerine getirenliğini tasdikleyense yatırılmayacağı nıgıtalıptır. Şivesya'nın Hristiyan Demokratik Partisi yurdun NATO ağdalığına koşulma için ses verdi. Benin oppozisyadaki 4 konservatif partiyanın ahlasının yaranlığa koşulmağı gol yapayanlığını anladiyar. 9. kıtyardaki ses verişlik, ilk parlament saylovlarının geçirilmek ihtimallığının sınırgayan vaktine kavat geldi. Kadir hükümeti dolandırıyan çepçi koalisiye NATO koşulmağa karşı duruyor. 2014 yılın oktyabrına geçirilen fikir soruşluk, Orsiyetle dartkınlıkların yokorlanmağının arasında Şivetlerin arasında NATO ağdalığını kollayanların köpölyanlığını orkazdı. Hükümet Rus suvası gemilerinin geçen yıl Şivet su serketlerini gayta gayta bolan olmağının akmarlığını öne sürüyor. Gepler adatlı radyat hormatlı dinleyiciler siz haberler dinleyersiniz. Moskva Ukrayna'nın belgisi vavatta eglişiga gitmez deyip Orsiyetin Maliye Ministri Anton Silyuanov 9. oktyabrda Ukrayna'nın Maliye Ministri Natalya Yareskova bilen duşanına etti. Silyuanov Orsiyetin dekabrda Kiyev'in Moskva 2013 yılın ayağında Ukrayna'nın önkü prezidenti Viktor Yanukovych iş başında kasatan 3 milyard dolarlık euro obligasyasının doğru tölümünü talep edeceğine etti. Bizim pozisyamız berk, eglişik olmaz. Elbette duşmak, gepleşmek gerek bu hem işe doğru ve peydalip Silyuanov Halkara Pul Fondu'nun limadı Peru'da geçen duşunun çağırını jurnalistlere aitti. Oğan polisiyası Kannagar velayetinden NATO güçlerinin kollama önüne geçirilen yürüyüte harba operasyon mahalına 100 semest Taliban sövüşçüsünün öldürülenliğini 50 olayının olsa yaralananlığına ediyar. Kannagar polisiyasının sözcüsü Ziya Durrani 9 oktyabrda Owgan serket polisiyasının goňşy Pakistanyň Kannagarın Şorabak etrafyna geçen onlarça pitneçiniň garşysyna operasiýa geçirenligini aýtdy. Bize jeňçileriň Owganystana geçýänligi barada aňtyň maglumatlar gelip goşdy we bir taýýarlanyp durduk diýip Durrani Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Durrani operasiýa mahalynda onlarça motosikletiň we beýleki ulaglaryň partlaýan zamanlaryň hem pitneçilere degişli beýleki zatlaryň weýran edilenligini aýtdy. Pentagon 9 oktýabrda aýrym Siriýa pitneçileriniň täze güýçlerine täzim bermek baradaky programmasyny goýboldyn edip, oňa derek Siriýanyň içindäki Islam Dewlet toporunyň ekstremistlerine garşy söwüşüp ýören oppozisiýa toporlaryna ünsi güýçlendirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Aşkar Ter Pentagonu ahyryny Islam Dewlet toporuna alalaşyklyk aýtyl berler ýaly Sinagdan geçen saýlama liderler toporuny we olaryň birikmelerini ýara bilen üpjün etmegi tapşyrdy diýip Pentagonyň beýanatynda aýdylýar. Pentagon özüniň 500 million dollarlyk programmasynyň düýüpli synaglar bilen ýüzbe-ýüz bolanlygyny boýun aldy. Bu programma täze adamlara täzim berip, olar söwüş meýdanyna iýi bermek bilen baglanşyklady. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşana Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Ýetirek bolup geçse-de ilkinji soragyma edil başlaýdy Süleýman. Merkezi Aziýada oppozisiýa näme üçin täsirli däl? Olaryň has täsirli rol oýnamak üçin görüldi alyp biljek nähili ýagdaýlar bar? Geljek ýarym sagatyň dowamında inha şu temada kelli däwer. Bu barada gürrüň etmek üçin Täjikistanyň esasy oppozisiýa partiýasy bolan Täjikistanda Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýolbaşy Temuhiddin Kabirini Kyrgyzstanda amala aşyrylan iki hükümet agdalyşygynda esasy rolu bolan Edil Baýsalow we Düýbe Londonda ýerleşýän Uruş we Parahatçylyk institutynyň redaktory John MacLeody Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça redaktorlarından Bruce Panier daglar çagyrdyk. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Täzelikde bolan bir waka bilen başlaýyn. Ýakynda Gazagystanyň oppozisiýon liderlerinden prezident Nazarbayewiň öňki giýewi Rahat Aliýew Awstriýada türmede aradan çykdy. Onuň özüni öldürenligi aýdyldy. Onuň öliminiň Gazagystanyň oppozisiýasyna nähili täsiri bolar? Edil Baýsalow:
I think politically speaking Rahat Aliýew was dead for quite long time.
Onuň siýasy durmuşy wagt aýdylanda ol epesli wagt ol aradan çykypdy. Emma öz duýgum aýtsam ol Nazarbayewiň saýlanjygy öňünden belli bolan saýlawlarda onuň has arkaýyn bolmagyny mümkinçilik berýär. Siýasy nukdaý nazardan Aliýewiň statusy wagtda gürrüň etsek ol Gazagystanyň oppozisiýasynyň maňlaýynyň garasydy. Onuň aradan çykmagy belki de Gazagystanyň oppozisiýa toporlarynyň arasynda täze liderlere ýol açdy.
Some dirty money of Rahat Aliýew can be actually cleared and some new voices perhaps may emerge.
Janap Kabiri, siz Baýsalowyň pikiri bilen ilalaşýanyzmy?
If I understood you right, why the opposition...
Eger soragyňyza dogry düşünen bolsam, siz Merkezi Aziýada oppozisiýanyň näme üçin täsirli däldigini soradyňyz. Merkezi Aziýadaky şertler oppozisiýanyň täsirli bolmagyna mümkinçilik berenok. Haçanda oppozisiýa has aktiw rol oýnap başlandy, hökümet olara hop hökmünde garaýar. Eger olar has täsirli boljak bolsalar, olaryň has radikal bolmaktan başga çykalgysy ýok. Böyle bolan halatynda bu tutuş region üçin gowdal. Şunlukta oppozisiýa ýagdaýa görä hereket edýär.
To be more stronger than the helmet.
Janap Kabiri, siz gepleşigimizi başga bir tarapa uruktdurdyňyz. Aýdanlaryňyzy dikkat bilen dinleýärimizde şeýle bir sorag döreýär. Oppozisiýa näme üçin täsirini artdyryp bilenok? Bu barada anygyrak gürrüň berip biljekmiň?
Because our region is different.
Sebäbi biziň regionymyz tapawutly. Merkezi Aziýa, Orsiýet, Hytaý we Awganystan ýaly ýurtlaryň arasynda ýerleşýär. Biziň regionymyzda iň öňde goýulan maksat adam hukuklary. Demokratiýa däl, durnuklulyk we terrorizme garşy güreş bolup durýar. Meniň pikirimçe, halkara jemgyýetçilik hem bu ýagdaýa göz ýetirýär.
Bruce bilen Jona hem söz beresim gelýär, emma ondan uzal Edil Baysalow ýene size dolanmakçy. İlki bilen siz Jinap Kebirinin aýdanlary hakda näme pikirde? İkinciden Qyrgyzstany regionda yerleşýän beýleki ýurtlar bilen deňeşdirmek bir hilrak, emma netijede hemmesi şol regionda yerleşýär. Qyrgyzstanda pozisiýa ýagdaý üýtgedip biljekdigini görkezdi. Siz şol hökümet agdalşyklarynda esasy rol oýnadyňyz. Täjikistanda mümkin däl diýilýän ýagdaý Kyrgyzstanda nähili mümkin boldy?
25 years after we all became independent.
Karşılamın 25 yıllık belirleyen herhalde Kıpırtot'ta merkezi adede yerleşen yurtlar hem gün vatır Avrupa'da akıyalı demokrasiye geçer diyen hiyarlarımız puca çıktı. Ol herhalde ki dövürde görüntüyünü ayağın. Merkezi Azya barada aydanımızda bu regionuna yerleşen yurtlar ve son yurtta akı şehirler hem birbirine tapavut ediyer. Regionlaki yurtların hepsinin sayılıp alan öz uğru var. Ama önümüzdeki 20 yılı gülüme tutup aydanımızda yağdayın başkası olacağı vardı. Hem Mehmet Pikirdeş. Sebebi 20 milyon son ilatından Sovet nesili hakimiyetten çetleşip ikinci nesil yetişir. Şöyle yağdayda bizim sayılıp alacak yolumuz katı ayağını olur. Yani biz dünyayı ve durnuklu yurt bulmalım ya da bir regionun içinden ya da taşından koltuk verilen ve İslam kummatlıklarına göre dolandırılan hükümetin rayiyatları olmalı. Ayçak bolyanladım men gelecek 10 yılın devamında demokrasi ve adam hukuklarını sarpa koyulan dövrün başlayacağını gözetirip bilemok.
I think, you know, the next decade will not be about human rights and democracy.
Bruce, studiýa girmezden özel, siz bilen özara gürüňdeşlikde islendik agyr şertlere garamazdan oppozisiýanyň dünýäniň käbir beýleki ýerlerinde häkimiýete geçen we häkimiýeti bölüşen ýagdaýlarynyň bolanlygy hakda gürüň edip Birmanyň tejribesi barada pikir alyşypdyk. Merkezi Aziýada şertler başgaça diýilen pikir hakda siz näme diýmekçi?
Yeah, well, in terms of the opposition, you know, and of course I agree 100% with Mr. Kabiri that
Men Janab Kabirinin aydanlary bilen aralaşýar. Qyrgyzstan hasap almasak, Merkezi Aziýada yerleşýän beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň oppozisiýa bilen häkimiýeti bölüşmegiň tarapdar däldigini aýdyp biler. Emma muňa garamazdan regionda oppozisiýon pikirler ýok däl. Ve şol toporlar öz pikirlerini ulu ile yetirmeğe özleri mümkünçülükler etmeli. Birmanın masalı var adaysak, şol yurt hem uzak vaqtlap harbi diktatorlar tarafından dolandırılı. Elbette, oppozisiyası var adı gurrun edenimizde, onların hatarına Nobel bayrağına eyeb olan siyasi şahsiyet bolan için yağdaylar bir neme tapağıtlar aktı. Emma şeritlerin ne derecede ağır bolanlığına karamazdan Birmanın oppozisiyası basılıp yatırılıp bilinmedi. Olar öz pikirlerinin ikrar edilme üçin alad ettiler ve netice kazandılar. Elbette, Merkezi Aziýada oppozisiýon partiýalaryň hereket mümkinçiligi gatçaýaklı. Emma muňa garamazdan olar öz pikirlerini ilata ýetirmegiň ýolyny tapmaly. Halka täsir ýetirmegiň mümkinçiligini gözläp, hökümet bilen gönünden gönü konflikte girmän ýurtda ýagdaýyň ýitmegine nähil şertleri dip boljagynyň ýollaryny gözlemeli. Bu elbette olaryň öz ukyýyna bagly bir ýagdaý.
Learn something more about that, but I think those are the main issues that we need to address.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz ençeme siyasi wakalaryň fonunda Merkezi Aziýada oppozisiýanyň oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we gelejegine bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Programamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kabiri, Qyrgyzstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baysalow, Merkezi Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory John MacLeod taglar gatnaşýarlar. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyar. John, biz Merkezi Aziýada oppozisiýanyň ýagdaýy we onuň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende näme üçin täsirli däldig hakda gürüň edýäris. Bu soraga Jinap Baysalow hem Kebiri daglar tarapyndan käbir pikirler orta atyldy. Sizi olaryň pikirleri nä derejede kanagatlandyrýar?
Well, I think that Central Asia had a lot in common with Eastern European
Sovet Soyuzu agdarlarynyň soňky ýagdaýlary barada gurrun edenimizde ilk başda Merkezi Aziýada yerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlarynyň ulu meçberde gündogar Ýewropada yerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlaryna çalym edendigini aýdyp bolar. Garaşdyrylan deslapky günlerinde şol ýurtlarda kommunistik partiýalar täze ýagdaý bilen ýüzleşmegiň ýollaryny gözleýärdiler. Beýleki tarapdan bolsa il arasynda ulu meşgurlyk gazanan dürli hereketler emele gelip, olar soňy bilen siýasy санкциялары өрілділер. Эмма Түркменстан мен Өзбекстанды яғдайлар башқаша өзгеріп, шол юртларын ел басшылары өрән шал төкуметі өз контроллығына кетіріп, қарсы чыққан топарлар болса екен-екен басып ятырды. Я олары юрттан қачып, чықмаға мәжбүр етті. Шунлықты бұл кей юрдың оппозициясы долығына юрдың дашында, эмма хүкіметтен нәрәзі топарлар шол юртларда хенеден бар. Шол нәрәзілікләр эсасанам юрдың иқтисади ағдайлар үлен бағылы, эмма олары алы топарлар о дейін көзе илмейар. Кыргызстан мен Тажикстанда ягдай башкачара. Мисалан, Тажикстанда жанап Кебринин жол башчылык этмегенде хакыйкы маанайда оппозицион партия аракет эдияр. Ол партиянын өз тараптар катлыгы бар. Онун алып барган планына ээ чыккан адамдар бар. Казакстанда да оппозиция илки башта дөрөптү, эмма улам узага чекмеди, басылып жатырылды.
Potential on the ground to mobilize voters even if that were possible.
Дөре Bu soruq edile ya da cinab kebira değişli. Şeyli bir tendensiya var. Dine Merkez Asya yurtlarında del hemme yerde yurda yolbaşçılığı diyen adam oppozisiyanın güçlü olmağını istemeyer. Men bu yerde oppozisiyanın özüne siyasi meydan dürüdüp bilmek mümkünçiliğini nazarda tutuyarın. Onsan bu meselede Merkez Asya babatta nehil bir ayretin ütgeçiklik var. Nem için kebir yurtlarda mümkün de beylik yurtlarda mümkün del. Misal için cinab kebiri sizde dine yurtta işleyen siyasi partiya bulman Parlamentte orny bolan Eysem ady islamçy bolan partiýa da bar. Eysem siz bu ýagdaýda işiňizi nähili dowam etdirip bilýärsiňiz? Has taýyry bu size näde başardyar?
Yes, it's very difficult now for our party to be only leader.
Biz üçin häzir öz partiýamyzyň regiondaky ýeketek islamçy partiýa bolmagy ören kyn. Bir taraftan biz öz ağzalarımızı ve özümüze iyercileri kanun esasında saklamaya çalışıyoruz. Başka taraftan migrasiya meselesi ve Afganistan'daki yağday bilen bağlılıkta bizim bir topar sosyal ve iktisadi problemimiz var. Bu faktörlerin ehlisi bileleşip ayrıtinem yaş adamları has radikal hale getiriyor. Onsoň İslamçı parti hükmünde bu yağdayı kontrol astında saklamak bizim borcumuz. Şol bir wagtda da biz yakyn gündogordaky Siriýadaky ýagdaýlar sebäpli özümizi bize garşy edilýän propaganda hüjümlerinden gorumaly bolýarys. Islam döwleti toparynyň Siriýada we Irakda döreden ýagdaýy biz üçin uly problema bolýar. Sebäbi biziň garşydaşlarymyz bu ýagdaýy bize garşy ulanýarlar. Olar bizim partiyamızı adamlara global İslam hareketinin, radikal hareketin bir bölüğü edip görkezmek isteyerler.
Another side to defend us from this propaganda campaign.
Edil Merkez Asiýadaky siýasy atmosfera barada gürrüň edilende Gürgistanda ýagdaý görnetin başgaça. Etem siziň ýurdyňyzy Merkez Asiýada başgaça edýän zat näme? Özbegistandaky ýa Türkmenistandaky oppozisiýa liderleri sizden nähildir bir nusga alyp bilerlermi? Edil Baýsalow.
Well, I don't think it will be fair to the people.
Men olja beylik uğurda olarda yok we bizde üstünlük kazanlar diysem bizim qoňşu we dogonluk ýurtlarymyzyň halkyna adalatly bolar ötmeýän. Biz şunu diýäli ýagdaýlar we şertler düýpden başga-başga Qazaqstan uly döwleti maliýeleşdirmegi we ösüp gelýän ýaş nesil bilen dil tapyşmagy başarjak ýurt. Biz görüp otyryz. Qazaqstan, Indoneziya, Malayziya yurtlarım geçen geçiş yoluna giriyar. Türkmenistan'ın akı yağdayı hem tanış yağdayı. Bu aylık yakı sıpatının akı bir devlet. Özbekistan'ı rayet uruşundan sonra Tercikistan'ı bileğen ne mi? Ben hakikatte Kırgızistan apayisiyasının bu güçlüdüğü sebeple üç koşuk deyip fikir etmeyen. Ben bu yerde sebep devletin kovuşokluğuna deyip fikir ediyen. Kırgızistan'a devlet kovuşok bollu ve devletin resursları ören az. Yine basım devletin 2005. yılı Mart'ından ver geçen 10 yıl verilenler. Sondan verim ben devlet hatta has kovuşadı derdim. Onsan eğer biz apolitsiya bağırdı gürrün etsek bu yerde nehil siyaset alternatifalarının teklif edileyen de vardı. Gürrün etmelim kak diyen. Onsan benim aydışım yalı yer aslındaki ve cemgeçilikteki platformaların ikisi hem yani benim iki oppozisiya lagerlerimiz hem İslamçı güçleri vaaz ediyor. Bu bizde bar olan alternatifi ol biz adaleti getiriyoruz diyor. Şulardan başkalarının ehlisi yani önkülür, şul bardaklar bizde Kırgızistan'da bunun suutnaması var. Bilişiniz yani bizde iki yedek rejim çalıştı. Akayev Bakiyev ile çalışırlı. Bakiyev İran dağları ile çalışırlı. Onsa ben size aydıp bilecek dolandırışta siyasatta şul bir yağday yani şul bir ösüç programmaları şul bir ideal ideyeler. Şöyle bir görünüşteki kımmatlıklar, yani bu yerde siyaset alternatifası yok. 2010 yılda hem şeyle oldu. Elbette bu yıl ören tarihi vakalar olan tarihe girdi. Kırgızistan için hakiki porta şu yılın oktavrına geliyor. Biz sonra ilkinci yılı hakiki parlament sayılığını geçiririz. Meydanın neyle açıktığını, seslerin sağlanışı ne derecede adaletli olur, ne sonundan son görürüz. Eğer bu başa varsa, dine sonundan son hakiki demokratik dolandırış vardı gurrun edip olur. Ama bu parlament sayılığı oktavrda olmalı. Belki de Kırgız halkı türlü alternatifaların arasından seçkilerin etmeye mümkünçlük alır.
Where voters of Kyrgyzstan hopefully will have choice between various alternatives.
Gepliyar Azadlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz ençe mesiyasy wakalaryň fonunda Merkez Aziýada opozisiýon partiýalaryň ýagdaýyny we gelejegine başlanan ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzda Tajikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kebiri, Kyrgyzstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baysalow, Merkez Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory Jan Maklit taglar gatnaşýarlar. Töwetdeşligi Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp barýar. John, biz saylawlar barada gürrüň edip başladyk. Mälim bolşy ýaly Gazagystanda hem täze saýlaw ulan edildi. Eýsem sen bu saýlawlarda Gazak opozisiýasy nähili rol oýnar diýip pikir edýärsiň? Ýagny olar gelýän saýlawlarda nähili netijeler bilen çykar?
I think they won't play much of a significant part in this election.
Menin pikirimçe olar bu saylawda beýle bir rol oýnamaz. Ýagny bu ýerde de oppozisiýa esasy siýasy sistema tarapyndan gyraklatylan, ysgyndan düşürilen ýagdaýda. Bu ýerde bellenmeli zat şu geçen ýyllaryň ählisinde bu sebepdäki siýasy sistemalar saýlaw geçirilenden bolup geldiler. Emma ol ýerde hakykatda saýlaw bolmady. Men onsoň bunu etmek näme gerekdi? Muňa derek monarhiýa döredilse bolmaýarmy diýýärin. Hatda Türkmenistanda hem köp parçaly siýasy sistema bar. Özbekistanda 5 tane siýasy partiýa bar. Onsoň adamlaryň şunça dürli partiýanyň gatnaşmagyny Ençeme kandidata ses vermeye giden bir proses neme gerek? Bari bir biz kimin yengeceğini bilyar sahrin diymek mümkin. Bu Cenab Kerimov varada aydılandı hem, Cenab Nazarbayev varada aydılandı hem şeyle. Elbette manarhın ahir neticede neçe uzak yaşacağı belli. Eysem şondan son neme bulur? Manarhın ölmeği bavatta Bağdavat demokratik çekişmeleri ya diskussiyalara alıp gelmez. Eğer Türkmenistan'da olan yağdaya seyrettik. Elitanın arasındaki görünmeyen sövüş yeni şol bir görünüşteki lideri hakimiyede oturttu. Ve önküsiyalı devam etti. Yani bu yerde devletin hakikatta nehili yayvanlanmalıdığı vavatta üren alçaklama var. Elbette son kıyılarda orsiyette ulu özgörüşük oldu. Yani postsovet dünyasının ilkinci 10 yıllığında orsiyette öne tarap adım edilmeye çalışılıyordu. Metbuat ören işçen, hükümetten ayrı kuramalar, dürlü siyasi güçler, hakiki çekişmeler, dürlü ideyeler bardı. Merkezi Aziyalların köpsi hususan da oppozisiya muna kavir derecede umid bilen seyrediyardı. Emma indi Cenab Putin'in şol bir tehnikanı, yani Nazarbayev'in, Kerimov'un 2-10 yıllık ozal ulanan emellerini kabul edip aldı. Başka söz bilen aydılanda ol gün tertevini öz elini alyar, gücü öz elinde cemleyar. Esası iktisadi emlakları devletin ihtiyarına geçiriyar. Metbuatı öz kontrolluğuna geçirip medyanı devlet kuruluşunda berk merkezleştirilen ideyaları durmuşa geçirmekte esası güc edip ulanyar. Biz bunların hemmesini merkezi Aziyada gördük. Indi bu modelin orsiyette ulanılmağı gün çok günlüğüne düşürüyar. Bu meselede Azerbaycan bir gowy misal bolup dur. Olam orsiyetlere seredip duran yurtdy. Onsoň olaram, ey olar sen parhyna almayar, näme üçin biz etmeli diýdiler.
Of course it's a good example of a country that has looked at Russia and said, well, hey, they don't care about human rights, why should we?
John, sen gürrüňe hakykatdan hem gyzykly ýere getirdin. Orsiýetiň rolunyň ýokarlanmagy gowyny çökkünlige batyrýar diýdin. Kyrgyzstanda oppozisiýa orsiýetiň ýüzüne gelmegine, ýagny Merkez Aziýada täsirini gaýtadan güýçlendirmegine nähil garýar. Baysalow, oppozisiýon liderleri hökmünde bu sizi nire eltir?
You know, I don't think anybody in Kyrgyzstan will question role.
Bilenlerin Kırgızstan'a hiç kim ortetin rolünü ve tesirini sonra asını almaz. Şu sebepten bu öğren kılıklı sebebi bizim siyasi fikirlenişimiz Turu baştan Akayık vaktinden beri ortet bilen uğurdaş ve hazır bu yağday hasen güçlü. Bu dine ortetin has erceli ulenen bağlı değil. Eysem Kırgız siyasatçılarının ortetçi olmak zerurlu ulen bağlı. Onson bu bizim neye karıştırdığımız ve türlü siyasi aktörlerin yol başlığı aslında neye karıştırdığımız vardı. Katı kendi gururumlar ya. Ama benim gururumlu edesim geliyen zaten bizim komşu yurtlarımızda yol başlığın çalışmağı ulen bağlı. Ben bütün Kırgızistan'ın halkının ağzından gururlayıp bilecek. Biz Özbekistan'ın yol başlarına cüda bir can sağlığını arzu ediyor. Sebebi bu öğren arada yağday. Benim fikrimçe bu Özbek halkına da hatta özümüze de Sivit'teki hukuksuzluk noktayı nazarından Türkmen sağlığına hiyali senaryen arzu ederdik. Sebebi bizim sonku 10 yıllıkta gören zatımız dini has mevcuyan imperialist ortetler. Eysen biz Arap yağdı ilyenden hem köp sapıgallık. Siyasi giyinişliğin açılmağı hiç il sayarlıksız cemiyetlere neyel torunuşlukları, kinçlikleri ve nazara alınmadık betbaşlıkları alıp gelir. Olur tayar değil. Rahiyet cemiyetini kurmak, metbuğutu, kâr kımmatlıkları üretmek 10 yıllık kuralıyar. Biz yavaş yavaştan geçişin tarafını, sebebi başka çavulunu daşlı basışları ve içerki yağdaylar esasında yani bilimin peselmeği ve beyleki özgürlükler sebepli eğer komşu yurtlarda geçiş soğuklu olsa bu biz için yine kara basma olur.
My country has its instability in a neighboring country following, you know, failed transition.
Менің пікірімше, біздің уақытымыз тамам олар ва біз сөйбеті жемлемелі.
Мен бір жүмле қосып білермін.
Хова брус, гепречіңмізі бір оптимистік пікір білен жемлейсен.
First, I have to give you a kind of a pessimistic picture because I really want to pick up on what Adil just said, and in fact we brought up Russia.
İlkinci gelip men size pessimist cemleme vermekçi. Sebebi men Adil'in yepyeniden yerinden devam etmekçi. Yani biz ortiyeti ve onun geçişte oynayıp bilecek rolünü yaratladık. Men golaydı yakın günü var. Demirgalık Afrika vakalarıyla bağlı bir neçe makale okudum. Bu urun edilen yurtlarda oppozisiya güçlerinin arkasında günvatar kolluğu oldu. Onsan siz Birmani, Myanmar hem sol kategoriyada koyup bilersiniz. O yerde liderleri ağdırmağa sinansiyan hareketleri Avrupa'nın hem Birleşen Ştatların hem kolluğu oldu. İnni Myanmar Almanımızda yakın ünlü orada bir yağdayın getiren neticesini seyredin. Yani bu revolüsyonlardan neyme gelip çıktı? Onsan benim fikrimce bir merkezavi oppozisiyası için bir çeklenirci faktör olar. Yani olar öz hareketlerini öngü tekleyenlerine kendur gün vatar kolluğuna bil bağlayıp bilmezler. Sebebi her bir adam en kovu hükümet, durnuklu hükümet diye ne alarak bir netice geliyor.
Everyone has kind of concluded that the best kind of government is a stable government, whether it's an authoritarian
government. Bruce, I think I have to interrupt you because you are giving
a wrong picture. Bruce, ben senin fikrini bölmeli, olyar. Sebebi sen yalnız cemleme veriyorsun. O yerde günvatar metbuğutun sahiplerine ya alattık radyosun torkunlarına verilen marar kolluğundan başka pesinden bizim regionumuzda hiç bir apolisya günvatar hükümetler derecesinde hiç kaçan hiç bir kolluğu vermedi.
And I would agree with that. I don't think the West ever supported a specific party or individual, but what they were
supporting was reforms. Men bunun bilen alalaşyarın. Men günvatar ayratinalının bir partiyan ya şahsiyeti kollottip pikir etmeyarın. Emma kâr appadisya toporlarının aytmağına göre günvatar reformoları kollodi. Yani konstitusiyanın hormatlanmağı, adam hukuklarının silenmağı, azat metduğat yağlatlar. Onsan adamlar merkezadiyadaki toporlar bir yağdaydan peydalanıp bilirler. Yani günvatar hükümet bu doğru zat, bu doğru pikir deyip aydıp bilerler. Ama aynı olur, şunu kem ağda etcağı mengeyer. Sebebi olur, sistemanın çaykanıp başlamağını ya şeyle bir arga hala düşmeğini görmek istemeyerler. Ondan aydalı olur Özbekistan'daki basıp yatırışları, interneti ve dışarıdan gelen mağlumatlar gözükçülükte saklamağı gönüktürlüğüne mengeyen edaranın, kommunikasiya ve tazi teknologiyalar ministerliğinin dörödülmek faktini halı manvilerler. Ama hiç kim bu arada hiç sada etmedi. Sebebi olur ne verilir bir hükümetten Kerimov'un durnuklu hükümetinin dronunu kovur yerler deyip fikir ediyor. Sebebi ne verilir hükümetin ne olacağı belli de.
The stable Kerimov government in there than the unknown because the unknown hasn't worked out for him.
John Sonkvelik, sen edil Baytalifin ve Bruce'un oppozisiyanın dürlü aspektleri var deden gürüngünü eştin. Sen geliyan 5 yılda biz bunu umumlaştırıp bilmesek de Merkez Asya oppozisiyasını nerede göz önüne getiriyorsun? Bu yerde ne hildir bir ütgeçme olur mu?
I think it'll be remarkably similar. I mean, I think
benim fikrimce bulur bir mengdeşrak bulur. Bir gıstanda bu yerde bir görünü ten kızıklı misal. Sebebi olur liderleri çalışıyorlar. Olur bir-birine çalımdaş ama olur ağzından şol liderleri öldürmen ya ölü tapman çalışırıp bilyarlar. Hatta siyaset durgun. Şol durgunda kalan yağdayında hem bu bir pozitif zat. Yani düplü bir zorluğa yol vermeyen, belli bir derecede diversifikasiya mümkünçülük veren, konfliktsiz bir sistemanın bolmağı kuvvi. Onaylı bir zat deyip krediyarın.
Below conflict and that's positive.
Hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýanyň oppozisiýasyna başlanan gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp-köp sag bolun. Gepleşigimizde Edil Baýtalow Kyrgyzstandan, Muhyiddin Kebiri Täjikistandan, Bruce Panier şu ýerde studiýadan, John McLeod bolsa Londondan gatnaşdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir okurdym. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun. Minnetdar.